τώρα εορτάζουμε το πιο μεγάλο γεγονός που έζησε ποτέ ο κόσμος, και αυτό το γεγονός είναι η γέννηση του Χριστού μας. Άρα εορτάζουμε την Μητρόπολη των Εορτών. Θα ήθελα απόψε να σταθούμε λίγο στην μεγάλη μορφή που διεκόρισε το μυστήριο ως προστάτης της Παναγίας και του Χριστού μας, η μορφή του Ιωσήφ. Ας δούμε το Ιερό Κείμενο τι λέγει για τον Ιωσήφ. Πληστευτής εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνελθήν αυτού σε βρέθη εργαστρία έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Έχουμε τον Ιωσήφ κοντά στην Παναγία μας. Τον έχουμε δίπλα της ως μνηστήρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ξέρουμε ότι ο Κύριος μας, όπως λέγει εδώ, είναι εκ πνεύματος Αγίου. Άρα έχει καμία σχέση η γέννηση του Χριστού με τον Ιωσήφ. Και τίθεται το ερώτημα, τότε προς τι ο Ιωσήφ δίπλα στην Παναγία μας? Αυτή η μνηστεία έχει πολλαπλές τις προσφορές, από τη μια προς την Παναγία, την άλλη προς τον Χριστό, και στη συνέχεια έχει προσφορές προς το όλον έργο του Χριστού μας. Η Παναγία ήταν 15 χρονών όταν έγινε ο Ευαγγελισμός της, που σημαίνει ότι ήταν πολύ μικρή σε ηλικία. Είχε οπωσδήποτε ανάγκη ενός προστάτου, ενός ανθρώπου ο οποίος θα φρόντιζε τα καταυτήν. Την είχαν πάρει από τα Άγια των Αγίων οι άνθρωποι του ναού, την είχαν παραδώσει ως μνηστή του Ιωσήφ, και έτσι την είχαν ανθρωπίνως ασφαλίσει. Φαίνεται ότι δεν ζούσαν πλέον οι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, και κάτι εξοχήν ήταν αναγκαίο η παραμονή της να είναι με ασφάλεια και πνευματική και σωματική. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ο Χριστός μας ως βρέφος έχει απόλυτη ανάγκη της προστασίας. Σκεφτείτε, μετά από την γέννηση έχουμε την μανία, την διοπτική μανία του Ηρώδου. Ο Κύριος έπρεπε να διαφυλαχθεί και να σωθεί. Το σχέδιό του είναι να μεταφύγει σε Αίγυπτο. Ποιος συνόδευε μια 15χρονη κόρη με ένα βρέφος στην Αίγυπτο? Ασφαλέστερος προστάτης και καλύτερος δεν θα μπορούσε να υπάρξει από τον Ιωσήφ. Ένας άλλος λόγος είναι διότι, εφόσον ήταν θέλημα Θεού η Παρθένος να συλλάβει εκ πνεύματος Αγίου και να γεννήσει, εάν δεν υπήρχε η μνηστεία, που ήταν μια νόμιμη πράξη και όπως φαίνεται υπήρχε η ιερολογία της μνηστείας εβραϊκή, και ως εκ τούτου εθεωρείτο νόμιμος η συμβίωση των δύο κατά την ιερολογία, μετά την ιερολογία, άρα κατά την μνηστεία. Εάν λοιπόν δεν υπήρχε αυτή η μνηστεία, η Παναγία μας θα εθεωρείτο ως συνέλαβε εκ πλευσιγαμίας και κατά τον νόμο θα ελιθοβολείτο. Εφόσον λοιπόν υπήρχε η νόμιμος μνηστεία και ο μνηστήρ εζούσε και δεν θα είχε καταγγείλει ποτέ την κυοφορία της Παναγίας μας ως παράνομο, η Παναγία θα περνούσε αυτόν τον σκόπελο και θα διασφαλίζεται η κυοφορία και η γέννηση του Χριστού μας. Υπήρχε όμως και ένας άλλος λόγος που παρακάτω τον πει ο άγγελος εις τον Ιωσήφ. Η προφητεία η οποία είχε δοθεί από τον προφήτη Ισαΐα ιδού η Παρθένος ελγαστρή έξι και τέξιτε ιών, και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμήν επόμενον με θυμόν ο Θεός, ως εκ τούτου, ο αιωσφόρος, ο διάβολος, δηλαδή πατέρας Εκκλησίας, παρακολουθούσε κάθε Παρθένον, μήπως και συλλάβει Παρθένο Σούσα, προκειμένου να εμποδίσει την κυοφορία αυτού του παιδιού και την σάρκωση του Εμμανουήλ. Όταν η Παναγία μας εμπνιστεύθη και την πήρε ο Ιωσήφ στο σπίτι του, έπαυσε κατά τους πατέρες Εκκλησίας ο διάβολος να παρακολουθεί την Παναγία μας. Και έτσι η κυοφορία της Παναγίας πέρασε χωρίς προσοχή, παρατήρηση, αλλά και επιβουλή του διαβόλου. Να λοιπόν οι λόγοι δια τους οποίους ο Ιωσήφ γίνεται μνηστήρ, θα λέγαμε και έναν ακόμα λόγο, πως έπρεπε να φαίνεται στους ανθρώπους ως άνδρας Μαρίας και σαν πατέρας του Ιωσήφ, παρότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα, ώστε όταν ο Κύριος μας θα εμφανιζόταν ως διδάσκαλος και θα εκείνεται το Ευαγγέλιο του, να μην υπάρχει περίπτωση κάποιος να τον διασύρει ως παιδί παρανόμου συλλήψεως, εφόσον όλοι πίστευαν ότι είναι παιδί του Ιωσήφ. Η παρουσία του μέσα στους ανθρώπους δεν είχε τίποτα κατά αυτούς των μεμπτών, και επομένως θα εδέχονται ή όχι τα λόγια του, και θα τα εδέχονται γιατί θα τα επίστευαν, και θα τα ειρνούνται όχι γιατί θα είχαν κάποιον λόγο να πούνε εναντίον του Χριστού, αλλά γιατί οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να τα πιστέψουν. Στη συνέχεια λέγει για τον Ιωσήφ: Ιωσήφ δε ο ανήρευτης δίκαιος όν, και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσε, εμβουλή τη λάθρα απολύσε αυτήν. Εδώ έχουμε λογισμούς αμφιβόλους μέσα στο νου του Ιωσήφ. Βλέπει κανείς από τη μια το πόσο ενάρετος είναι ο Ιωσήφ, όπως και τον χαρακτηρίζει εδώ το ιεροκείμενο, είναι δίκαιος, δηλαδή κατά πάντα ενάρετος, άνθρωπος που σέβεται τον νόμο, τον τηρεί τον νόμο, προφυλάσσει τον νόμο και με τίποτα δεν θέλει να τον παραβεί. Φαίνεται συγχρόνως πόσο ευγενής είναι, και τούτο γιατί η Παναγία μας έχει συλλάβει, κυοφορεί, αλλά κάποιο γεγονός τον προβληματίζει. Είναι βέβαιος για την καθαρότητά της, δεν μπορεί όμως και να εξηγήσει την κυοφορία της. Ως εκ τούτου, επειδή είναι άνθρωπος δίκαιος, δεν μπορεί να την κρατήσει πια στο σπίτι του, αφού δεν είναι δικό του το παιδί κατά τον νόμο, έπρεπε να την καταγγείλει δημοσίως εις το συνέδριο και να λιθοβοληθεί. Τηρεί μέσα στην καρδιά του το σεβασμό του και την προσήλωσή του στα θέσμια του Θεού, γι' αυτό και θέλει να την απολύσει. Όμως είναι και ευγενής και άνθρωπος που σέβεται την Θεία πραγματικότητα, αντιλαμβάνεται πως κάτι έκτακτο συμβαίνει και γι' αυτό σκέπτεται να μην την παραδειγματίσει, δηλαδή να μην την διαποπεύσει, άρα να μην την καταγγείλει. Απλώς για να είναι εκείνος συνειδησιακά εντάξει, να την απολύσει λάθρα, δηλαδή να τη δώσει διαζύγιο, όχι όμως με αυτόν τον δημόσιο τρόπο που θα ήταν για την Παναγία διαπομπή. Έτσι καταλαβαίνουμε τον λόγο για τον οποίο επέλεξε ο Θεός τον Ιωσήφ. Πρώτον, διότι είναι ο άνθρωπος της αρετής και ως εκ τούτου και θα τιμούσε την παρθενία της Παναγίας και θα την εσέβετο ως απαρθένων, και συγχρόνως θα ήταν τέτοια η αρετή του ώστε θα μπορούσε να σταθεί ευγενικά μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός και άρα να είναι η καρδιά του έτοιμη να ακούσει την Θεία προσταγή των Θεών τέλημα και να ενεργήσει με τρόπον αρεστόρες των Θεών που θα είναι ουσιαστικά υπουργεία και διακονία του μεγάλου μυστηρίου. Αυτή είναι η τοποθέτηση του Ιωσήφ και αμέσως έχει την απάντηση. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος ιδού Άγγελος Κυρίου κατόν αρεφάνει αυτό. Η ευγένειά του φάνηκε στο γεγονός ότι εσκέφθη, μελέτησε εσωτερικά αλλά δεν ανακοίνωσε σε κανέναν τίποτε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να μελετάει, να σπουδάζει τα γεγονότα, να ερευνά την ακρίβειά τους, να ενεργεί κατά Θεόν και να προσπαθεί να έχει πληροφορία άνωθεν για το πώς πρέπει να ενεργήσει χωρίς να κοινοποιεί τέτοια μεγάλα γεγονότα στον οποιονδήποτε. Θα ήταν πολύ εύκολο να έχουν άλλη εξέλιξη και άλλη πορεία. Μόνο λοιπόν τα μελέτησε στο νου του, αυτό σημαίνει ενθυμηθέντος, τα μελέτησε εσωτερικά. Βλέπει λοιπόν κατά τον ύπνο του σε όνειρο Άγγελον Κυρίου. Ο Θεός τον θεωρεί άξιο να έχει όλο αυτό το έργο της νηστείας και της προστασίας της Παναγίας του Χριστού, αλλά και άξιο να έχει αγγελοφάνεια, δηλαδή Άγγελον Κυρίου, και να έχει άνωθεν πληροφορία κατευθείαν από τον Άγγελο, από τον Θεό σταλμένος να είναι ο Άγγελος και να του δώσει τα μηνύματα τα θεϊκά. Ο άνθρωπος λοιπόν όταν έχει μέσα στην καρδιά του αυτή την σωστή κατάσταση της αρετής από τη μια και από την άλλη την ευγένεια και την προσοχή και την διάκριση, ουδέποτε θα πέσει έξω, θα έχει και θα λάβει από τον Θεό με τον τρόπο που ξέρει ο Θεός εκείνη την πληροφορία που χρειάζεται για να ενεργήσει κατά τον πιο τέλειο και αποτελεσματικό και σωτήριο τρόπο. Λέγον ο Άγγελος: Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάν τη γυναίκα σου. Ιωσήφ που είσαι απόγονος του Δαβίδ, μη φοβηθείς να κρατήσεις κοντά σου, να την παραλάβεις ξανά την Μαριάν ως μνηστή σου, η οποία θεωρείται από τους ανθρώπους και η γυναίκα σου. Εδώ έχει πάρα πολλές αναφορές το ιεροκείμενο. Αναφέρεται καταρχάς στον Δαβίδ, που σημαίνει ότι πράγματι ήταν ο Ιωσήφ από την συγγένεια, από το γένος της Παναγίας μας. Ο Χριστός έπρεπε να γεννηθεί από την φυλή του Δαβίδ, άρα η Παναγία έπρεπε να είναι από αυτό το γένος, από αυτή την φυλή. Για να είναι μνηστή του Ιωσήφ σημαίνει ότι ήταν όντως από αυτή την φυλή, γιατί ποτέ δεν μπορούσε να κάνει κάποιος μνηστή δικιά του στο εβραϊκό έθνος γυναίκα που δεν ήταν από τη φυλή του. Για να είναι λοιπόν εδώ κατά την πληροφορία του Ευαγγελιστού, όπως μας μεταφέρει τα λόγια του Αγγέλου, για να είναι ο Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, απόγονος του Δαβίδ, σημαίνει ότι είναι από το γένος αυτό της Παναγίας μας, άρα η Παναγία μας είναι απόγονος του Δαβίδ, άρα ο Χριστός που γεννιέται από την Παναγία είναι όντως ο απόγονος του Δαβίδ. Έτσι τώρα καταλαβαίνουμε και γιατί χρειάζεται να ανέβει η Θεία Οικογένεια από την μακρινή Γαλιλαία στην Ιουδαία, από τη μακρινή Ναζαρέτ στην Βηθλέμ, για να απογραφούν, εφόσον ο Κεσάρας έχει δώσει εντολή να απογραφεί καθένας των τόπων της καταγωγής του. Ως εκ τούτου Έτσι η πληροφορία για τον Δαβίδ εδώ έχει πολύ σημαντική αξία, διότι και μας λέγει πως πράγματι ο Χριστός κατάγεται από το γένος του Δαβίδ, αλλά και μας εξηγεί τον λόγο που ανεβαίνουν από τον χώρο της Ναζαρέτ, την πόλη της Ναζαρέτ, στη Βηθλεέμ, για να γεννήσει εκεί η Παναγία μας, προκειμένου εκεί βέβαια να απογραφεί, αλλά έτσι γίνεται η γέννηση εκεί, πραγματοποιείται η προφητεία ότι θα έρθει ο απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας, από τον τόπο και από την πόλη της Βηθλεέμ. Του λέει και να μην φοβηθεί να παρανάβει την γυναίκα του, οι βριστές της πίστεως, οι αντίκριστοι κλιαστές, αλλά και αυτοί οι ευαγγελικοί, οι οποίοι σε αυτό πλανώνται, δεν είναι άδε, την ονομάζει γυναίκα του. Εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το γιατί την λέγει γυναίκα του, για να τον βεβαιώσει, όπως θα του πει παρακάτω, και να τον προετοιμάσει να δεχθεί την βεβαίωση. Θα τον βεβαιώσει το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, και για να το δεχτεί αυτό ότι είναι πράγματι εκ πνεύματος Αγίου η κυοπορία της Παναγίας μας, του λέγει είναι η γυναίκα σου. Ποτέ άγγελος Κυρίου δεν θα του έλεγε ότι είναι η γυναίκα σου εάν το παιδί ήταν από κάποιον άλλον. Πριν ακόμα του δώσει το μήνυμα το τόσο θαυμαστό ότι είναι πνεύματος Αγίου, τον βεβαιώνει ότι δεν την έχει αγγίξει άνθρωπος, δεν είναι από άλλον άνθρωπο, είναι η γυναίκα σου, είναι δικιά σου, κανείς δεν έχει πειράξει. Αυτή είναι η έννοια του λόγου. Λέει εδώ και ο Ζυγαβηνός, η γυναίκα σου δε είπε κατεύθεν πληροφορών αυτών ότι ούχο μήνει σε έναν ανδρή. Λέγει ότι είναι η γυναίκα σου για να τον βεβαιώσει πως δεν έχει καμία κοινωνία και σχέση Παναγία με άντρα άλλων. Άρα το επόμενο που θα το αναφέρει θα το δεχτεί πάρα πολύ εύκολα πια ο Ιωσήφ, αφού έχει την πληροφορία αυτή που την εκ πνεύματος Αγίου. Τότε είναι εκ πνεύματος Αγίου, καθησυχάζει απόλυτα τον Ιωσήφ και τον ειρηνεύει. Τώρα γεννώνται κάποια ερωτήματα, γιατί στον Ιωσήφ στο όνειρό του ήρθε άγγελος και του είπε για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της Αρκώσεως του Χριστού μας, και γιατί στην Παναγία μας όχι σε όνειρο αλλά κατά την διάρκεια που ήταν έξυπνη η Παναγία, δηλαδή ήταν όρθια, δέχτηκε την παρουσία του Άγγελου και το μήνυμα του Αρχαγγελικού. Πρώτον, διότι ο Ιωσήφ είναι άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος, όριμος, έχει όλη την ετοιμότητα την εσωτερική να αποδεχθεί όποιο θέλημα Θεού του αποκαλυφθεί, και έτσι χωρίς μεγάλη δυσκολία, εφόσον στους λογισμούς του θα έχει απάντηση με αυτόν τον τρόπο από τον άγγελο, θα αποδεχθεί χωρίς καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία. Έτσι λοιπόν έχει τους λογισμούς του, στους λογισμούς απαντάει ο άγγελος, και μόνο γιατί το απαντάει ο άγγελος στους λογισμούς του βεβαιώνεται αυτόματα ότι είναι θείος άγγελος, άρα θείο όνειρο. Και όταν στη συνέχεια του λέγει την παιδί θα γεννήσει, πως θα το ονομάσει, και ότι αυτό είναι σύμφωνα με την προφητεία του Ισαΐου, ο Ιωσήφ δεν έχει πια καμία αμφιβολία μετά από αυτά τα στοιχεία που του δίνει ο άγγελος, για το ότι τι ανέφερε ο άγγελος είναι ακριβώς έτσι, και άρα είναι θείο θέλημα, και το αποδέχεται και το διακονεί με τα απολύτου ακριβίας του Ιωσήφ. Στην Παναγία όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Η Παναγία ήταν πολύ νέα, πρώτον, Δεύτερον, δεν είχε τις εμπειρίες του Ιωσήφ. Τρίτον, παράγει δεν είχε ξαναακούσει ποτέ να υπάρχει τέτοια σύλληψη του Πνεύματος Αγίου, παράδοξη σύλληψη σε ηλικία περασμένη από υπέργυρα ζεύγη να γεννηθεί άνθρωπος που ήθελε ο Θεός, έχει ακούσει να ανοίξει τη μήτρα της τύρας, το είχε ακούσει, το ήξερα άλλωστε την Ελισάβετ, τη συγγενισά της. Όμως πουθενά στην γραφή, πουθενά στην ιστορία του λαού του Θεού δεν είχε ξανακουστεί, δεν είχε γραφτεί στη γραφή πως γέννησε παρθένος εκ Πνεύματος Αγίου. Έπρεπε λοιπόν να είναι ζωντανή παρουσία, να είναι αισθητή η παρουσία του Αγγέλου, να είναι απόλυτος βεβαία η Παναγία ότι δεν ήταν στον ύπνο της, ήταν ένα όνειρο, αλλά ήταν μια πραγματικότητα, και με αυτόν τον τρόπο να αποδεχθεί την Τριαδική Βουλή, την οποία της έφερνε ο Αρχάγγελος ως μήνυμα ευαγγελικό, να το αποδεχθεί όλη την καρδιά της και να παραδώσει τον εαυτό της και τη θέλησή της εις υποταγή αυτού του Θείου Συσχεδίου και του Θείου Θελήματος. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, γιατί η Παναγία μας δεν είπε τίποτα στον Ιωσήφ. Διότι ο Ιωσήφ, εάν δεν έβλεπε το κυοφορούμενο, δεν διαπίστωνε από την κοιλία της, η οποία άρχισε να παρουσιάζει και να εμφανίζει τα στοιχεία της κυοφορίας. Από τη μία θα ήταν πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί όπως τοποθετήθηκε τόσο σωστά, και απ' την άλλη εύκολα θα θεωρούσε τα λόγια της Μαρίας σαν μια προσπάθεια να τον ξεγελάσει για αυτό το οποίο έχει κάνει ως λάθος και προσπαθεί να το παρουσιάσει τώρα σαν θεϊκό γεγονός. Αφήνει λοιπόν ο Κύριος τα πράγματα έτσι ώστε η Παναγία να μην πει τίποτα από τα όσα ζει στον Ιωσήφ και όσο του φανεί το γεγονός. Και όταν πια φανεί το γεγονός, ο Ιωσήφ να σκεφτεί και να ενεργήσει με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως και να λάβει την πληροφορία από τον Άγγελο και να ησυχάσει και να ειρηνεύσει. Ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί άραγε στην Παρθένων. Δεν της αναφέρθηκε το γεγονός αφού θα είχε αρχίσει η κυοφορία του. Πρώτον θα ετρόμαζε από μια σύλληψη που δεν θα ήξερε πως γίνεται. Αλλά υπάρχει ένας πιο θεολογικός λόγος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι η Παναγία μας ερώτησε και έμαθε πως θα γίνει αυτή η κυοφορία επί ανδραού γινώσκο, είπε. Της είπε ο Άγγελος, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ. Είπε το θαυμαστό εκείνο, Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητο μη κατά το ρήμα σου, και ακριβώς την ώρα εκείνη έδωσε η Παναγία, ας πούμε εμείς με τη δικιά μας σύγχρονη φρασιολογία, το πράσινο σήμα στον Θεό για να κατέβει. Ο Θεός ήθελε να κατέβει, περίμενε την Παναγία, ήρθε η Παναγία, της γίνεται η ανακοίνωση, ο ευαγγελισμός της, και μόλις είπε το ναι, είναι σαν να είπε στον Θεό δέχομαι, σαν να άνοιξε πλέον την πύλη της υπάρξεώς της και δέχτηκε μέσα τον Θεό. Η σύλληψη του Χριστού μας δεν άρχισε με τον Ευαγγελισμό, με τα λόγια του Ευαγγέλου, αλλά με την απάντηση αυτή της Παναγίας, Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητό μη κατά το ρήμα σου. Μόλις είπε η Παναγία αυτήν τη φράση, έλαβε αμέσως Πνεύμα το Άγιο, την εκαθάρισε από το προποδοτικό αμάρτημα και έτσι είναι όντως Παναγία, και συγχρόνως άρχισε για τη συνήψεως οικειοπορία του Χριστού μας. Λέγει στη συνέχεια το Ιεροκείμενο, τέξετε δε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Θα γεννήσει αγόρι θα είναι του Θεού παιδί, όχι δικό σου. Όμως σου αναθέτει ο Θεός την επιμέλεια αυτού του παιδιού, σε καθιστά κατά την ευλογία του, κατά τη χάρη του, θετό πατέρα του. Και όπως ο κάθε φυσικός πατέρας την εποχή εκείνη, αυτός έδινε κατά την 8η ημέρα το όνομα στο παιδί, έτσι εσύ θα δώσεις το όνομα στο παιδί που θα γεννήσει η Μαρία. Επειδή όμως δεν είσαι ο πραγματικός πατέρας, δεν θα δώσεις εσύ το όνομα που θέλεις, αλλά το όνομα που θέλει ο ουράνιος πατέρας, θα το ονομάσεις Ιησού. Πρέπει κανείς εδώ πέρα με πόση σοφία και με πόση τελειότητα ο Θεός τα έχει ορίσει όλα. Δηλαδή ο Ιωσήφ θα θεωρείται πατέρας, του αναθέτει την πατρότητα ο Κύριός μας, θα είναι λοιπόν ο θετός πατέρας. Άρα σαν πατέρας θετός για τους ανθρώπους θα φαίνεται φυσικός, θα δώσει το όνομα. Αλλά επειδή δεν θα είναι πραγματικός πατέρας, θα το δώσει το όνομα ο Θεός στον Υιόν του που σαρκώνεται. Θα το ονομάσει λοιπόν το αγόρι αυτό Ιησού. Ιησού σημαίνει σωτήρας, και του εξηγεί το γιατί θα του δώσει αυτό το όνομα, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν του από τις αμαρτίες τους. Και τίποτα άλλο στην Γραφή να μην υπήρχε για τον Χριστό μας, και μόνο αυτή η φράση του Αγγέλου φτάνει να μας βεβαιώνει ότι είναι ο Εμμανουήλ, ο σαρκωμένος, δηλαδή Θεός που είναι ανάμεσά μας, ότι είναι όντως θεάνθρωπος. Δεν λέει γιατί θα σώσει τον λαόν του Θεού από τις αμαρτίες τους, αλλά λέει θα σώσει τον λαόν του. Αυτό το βρέφος θα σώσει τον λαόν του. Άρα το βρέφος αυτό δεν είναι μόνο ένα παιδί φυσικό, ένας άνθρωπος κατά φύση πράγματι τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός. Άρα είναι θεάνθρωπος, και ως εκ τούτου ως Θεός για σχεδιάσει τη σωτηρία, ως άνθρωπος θα σταυρωθεί για τις αμαρτίες του λαού, και επομένως με αυτόν τον τρόπο θα σώσει το λαόν του που είναι ως Θεός Κύριος αυτού του λαού, αυτού του κόσμου, από τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αυτό το λαόν αυτού, μόνο αυτή η φράση να υπήρχε στην Γραφή, αποδεικνύει την θεότητα του Χριστού, και είναι απορίας άξιο πως οι αιρετικοί κατά το πέρασμα των αιώνων και μέχρι σήμερα οι χμίαστες αρνούνται αυτήν την διδασκαλία, την αγγελική, αυτήν την επισφράγηση της θεότητας του Χριστού μας, την οποία τη διδεί ο Άγγελος. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε πως όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας είναι λυτρωτικό μυστήριο. Πως η ορθή των Χριστουγέννων για μας δεν είναι απλώς η αναφορά στα γεγονότα, αλλά είναι η συνειδητοποίηση ότι γεννήθηκε για μας σωτήρας, και επομένως αν κάτι πρέπει να κατανοήσουμε στη ζωή μας είναι ότι πρέπει να σωθούμε, και μάλιστα να ξέρουμε από τι θα σωθούμε, από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο. Και στη συνέχεια λέγει του το Θεόλον γέγονεν ή να πληρωθεί το ρυθένιμο του Κυρίου δια του προφήτου. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια πριν συμβούν τα γεγονότα που διαβάζουμε έχει μιλήσει για αυτό το γεγονός, και έτσι εκπληρώνεται, πραγματοποιείται αυτό που έχει πει ο προφήτης Ισαΐας στο βιβλίο του, στην προφητεία του, και που είναι τα εξής. Άρα ένα άλλο στοιχείο της θεότητας του Χριστού μας είναι οι προφητείες. Σκέπτεται κανείς ότι ο Θεός έχει φωτίσει τον προφήτη και 800 χρόνια πριν έρθει αυτή η πραγματικότητα την προαναγγέλει ακριβώς όπως γίνεται και όπως πραγματοποιείται. Λέγοντος, αυτά λέγει ο προφήτης, ιδού η Παρθένος εργαστήρι 6 και τέξεται Υιόν, και καλέσωση το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Θα συλλάβει, λέγει, η Παρθένος, ενώ θα είναι η Παρθένος. Και θα γεννήσει αγόρι, θα το ονομάσουνε Εμμανουήλ. Εμμανουήλ είναι εβραϊκή λέξη, σημαίνει στα ελληνικά ανάμεσά μας και μαζί μας ο Θεός. Το ξέρουμε πολύ καλά, και αυτό ακόμα είναι ένα άλλο στοιχείο της θεότητας του Χριστού μας, πως ποτέ κανείς δεν φώναξε όσο ζούσε ο Χριστός μας τον Χριστόν Εμμανουήλ. Το ξέρουμε αυτό, αλλά γνωρίζουμε και το άλλο και το ομολογούμε και το ζούμε 20 αιώνες, πως όλοι στο πρόσωπο του Χριστού μας βλέπουμε τον Θεάνθρωπο. Άρα νιώθουμε ότι ήρθε στη γη ο Θεός με δούλου μορφή, ο Λόγος σάξ εγένετο, και ως εκ τούτου, αφού είναι ανάμεσά μας ο Θεός, ζούμε την παρουσία του Θεού, ζούμε μέσα στην Εκκλησία τον Κύριό μας ερχομένο μέχρι και σήμερα, και έτσι όλοι τον αναγνωρίζουμε ως Εμμανουήλ, γιατί ποτέ δεν τον φωνάξαμε με τη λέξη Εμμανουήλ. Δηλαδή όλοι νιώθουμε και ζούμε και κηρύττουμε την πραγματικότητα του ονόματος. Άρα αυτό ο άγγελος εδώ τονίζει, όλοι θα τον δεχτούν ως Εμμανουήλ, και φυσικά κανείς δεν τον είπε Εμμανουήλ έτσι ακριβώς όπως λέγει εδώ ο άγγελος. Διηγηθείστε ο Ιωσήφ από του ύπνου επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού. Ο Ιωσήφ όταν εξύπνησε δεν έμεινε πια μες στην καρδιά του καμία αμφιβολία. Έχει ειρηνεύσει απόλυτα, οι λογισμοί του έχουν καταλαγιάσει. Είναι βέβαιος πια για το τι ακριβώς του έχει αναθέσει ο Θεός. Έχει αποδεχθεί χωρίς καμία αντίρρηση των ρόλων και την αποστολή του. Και γι' αυτό παρέλαβε την γυναίκα του, παρότι δεν την είχε διώξει. Το παρέλαβε εδώ έχει την έννοια ότι τακτοποίησε τους λογισμούς. Μέσα στο λογισμό την είχε απολύσει. Την είχε διώξει μέσα στο λογισμό του. Τώρα με τον λογισμό του την ξανά δέχεται. Με αυτή την έννοια την παρέλαβε. Και λέγει και ούκ εκείνος και αυτήν έως σου έλεγε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων. Και δεν είχε συνάφεια μαζί της σαρκική ποτέ. Αυτό σημαίνει το έως σου έλεγε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, κάτι που παρεξηγούν οι αντίχριστοι κυριαστές εκούσια και πλανόμενοι οι Ευαγγελικοί. Οι Ευαγγελικοί λένε ότι μετά την γέννηση του Χριστού μας συνέλαβε η Παναγία μας και γέννησε και άλλα παιδιά. Ήταν πολλοί άνθρωποι, ήταν δυνατόν μετά από ένα τέτοιο θαύμα, μετά από ένα τέτοιο μυστήριο, μετά από τόσο εξαίσια και υπερφυσικά γεγονότα, να είναι δυνατόν αυτοί οι δύο υπουργοί του θαύματος, θυσίες, οικονομίας και σαρκώσεως, να σκεφτούν ανθρώπινα και να έχουν σχέση ανθρώπινη. Το έως σου δεν σημαίνει τι έγινε με τα ταύτα, αλλά τι έγινε μέχρι τότε. Θέλει να πει πως είναι η γυναίκα του, άρα δεν είναι από κανέναν άλλον το παιδί παρά είναι Πνεύματος Αγίου, και απόδειξης ότι δεν ήρθε ποτέ σε συνάφεια και γέννησε το παιδί πράγματι εκ Πνεύματος Αγίου, γιατί δεν υπήρξε ποτέ άλλου γυναίκα και δεν υπήρξε μαζί του ποτέ, μαζί της ποτέ συνάφεια του Ιωσήφ. Το έως σου έντεκε το καταλαβαίνουμε και με έναν άλλο τρόπο, αν ανοίξουμε λίγο τη γραφή και διαβάσουμε για το Νόε, άφησε το κοράκι και βγήκε από την Κιβωτό πριν κατέβουν τα νερά τα οποία είχε προκαλέσει, είχε δημιουργήσει ο κατακλυσμός, και λέγει ο κόρακας δεν επέστρεψε έως σου εξηράνθη η γη. Ασφαλώς ούτε με τα ταύτα γύρισε ο κόρακας, αλλά υπάρχει ένα άλλο ωραίο παράδειγμα για μια γυναίκα, τη Μαλχόλ. Λέγει δεν εγέννησε η Μαλχόλ έως σου απέθανε. Αν το έως σου σημαίνει τι έγινε με τα ταύτα, δηλαδή μέχρι που πέθανε δεν γέννησε, άρα όταν γέννησε, όταν πέθανε γέννησε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο σαφή, ώστε είναι απορία άξιο πως αφήνουν το νου τους να πλανιέται με αυτόν τον σατανικό τρόπο, τουλάχιστον οι Ευαγγελικοί που θέλουν να έχουν κάποια σωστή σχέση με τον Θεό, νομίζουν. Δεν μιλάμε για τους αντιχρίστους χιλιαστάς, γιατί αυτοί εκούσια διαστρέφουν τη γραφή. Το δε πρωτότοκος δεν σημαίνει ότι υπάρχει και δευτερότοκος. Πρωτότοκος λέγεται ο Χριστός μας για να είμαστε βέβαιοι πως πριν από τον Χριστό δεν εγέννησε η Παναγία άλλο παιδί. Και στην γραφή πάντοτε το πρώτο παιδί λέγεται πρωτότοκο, ανεξάρτητα εάν θα ακολουθήσει άλλο παιδί. Όπως έχουμε τον πρωτόπλαστο Αδάμ και δεν έχουμε δευτερόπλαστο. Επειδή μιλάμε για τον Αδάμ και λέμε ο πρωτόπλαστος, δεν εννοούμε παρά είναι αυτός που πρώτος πλάστηκε και δεν πλάστηκε άλλος μετά από τον Αδάμ. Και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Ο Ιωσήφ ανέλαβε το ρόλο του με σεβασμό, με ιερότητα, με ευλάβεια, με δέος, υπουργεί το μυστήριο. Και όταν ήρθε η 8η ημέρα από τη γέννηση του Χριστού μας, σαν να ήταν πατέρας του, αλλά και σαν πυθύνιον όργανο της Παναγίας Τριάδος, δίδει το όνομα σαν πατέρας, σαν πυθύνιο όργανο της Αγίας Τριάδος, δίνει το όνομα που όρισε ο Άγγελος, που είναι κατά πουλή του Θεού. Έτσι βλέπει κανείς και θαυμάζει αυτή την ωραία μορφή του Ιωσήφ. Αντιλαμβάνεται πως αυτή η μεγάλη ευλογία να έχει μνηστεί την Παναγία, να ονομάζεται από τον Ιησούν πατέρας, να θεωρείται πατέρας του Ιησού και να ζήσει από κοντά όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία εμείς τα μελετάμε και νιώθουμε δέος. Αντιλαμβάνεστε εκείνος πως ένιωθε τη συγκίνηση και τι εσωτερική ευφροσύνη. Όλα αυτά τα ζει ο Ιωσήφ, διότι ακριβώς είναι δίκαιος, είναι ενάρετος, είναι ευλαβής, είναι θεοφοβούμενος άνθρωπος. Και μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια τοποθέτηση ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για να ζήσει κατά Θεόν και ζει κατά τα προστάγματα του Θεού και έχει σαν πόθο και στόχο να γίνει δίκαιος, δηλαδή κατά πάντα ενάρετος, δεν έχει μόνο αγώνα και κόπο, όπως μας το υπερτονίζει αυτό ο διάβολος, που με αυτόν τον τρόπο μας αποτρέπει να αποδεχτούμε στη ζωή μας να γίνουμε άνθρωποι κατά πάντα ενάρετοι, αλλά έχει και ευλογίες. Μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την διπλή αυτή κατάσταση την οποία ζει ο αγωνιζόμενος, όπως ο Ιωσήφ άνθρωπος, ο οποίος και παλεύει και τοποθετείται σωστά και θυσιάζει πολλά πράγματα για να είναι πάντοτε αρεστός των Θεών, αλλά και παράλληλα, όχι μόνο στην άλλη ζωή αλλά και σε αυτή τη ζωή, έχει πλούσιες ευλογίες. Η ευλογία να είναι εκείνος ο οποίος θα υπηρετήσει το πιο μεγάλο γεγονός της ανθρωπότητας και εκείνος ο οποίος θα γίνει άνθρωπος όν, ο προστάτης του Θεάνθρωπου, Θεάνθρωπου. Και θέλω να παρακαλέσουμε αυτές τις μέρες ιδιαίτερα τον δίκαιο Ιωσήφ να μας δώσει να κατανοήσουμε την προσφορά του, την θυσία του και τις ευλογίες του και να παρακαλέσουμε με τις πρέσβειες του να φτάσουμε κι εμείς κάποτε να αγαπήσουμε την αρετή όπως εκείνος, να θέλουμε να είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού και κατά πάντα αρεστοί στο τέλημά του, ώστε να βιώνουμε το θαύμα της χάριτος μέσα μας όπως εκείνος και όταν θα έρθει η ώρα της εξόδου μας να βρεθούμε μαζί του στον Παράδεισο. Αμήν.